Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
Nawashukuru wasikilizaji kwa kunikopa sikio muda huu. Nitakujia na taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Pokea kwanza vichwa muhimu. Mipaka kati ya DRC na Rwanda mjini Bukavu zimefungwa tangu siku ya kwanza tarehe 18 Mei. Hatua imechukuliwa na viongozi wa Rwanda kwa kuepuka kutapanywa kwa ugonjwa wa Ebola. Wakati huu viongozi nyimboni wanaalikwa kuchukua mbinu muhimu kwa kukinga wakaaji. Nalo tuzo la amani Denis Mukwege linaonesha kuwa mazungumzo yanayohusu muhula wa tatu wake Felix Tshisekedi hauna nafasi wakati huu ambao mashariki mwa Kongo mnaendelea vita. Katika hotuba yake iliyowekwa hadharani siku ya kwanza tarehe 18, ameonesha kwamba shida ya nchi haipatikani katika katiba bali shida ni watu. Hakuna mchezaji mpya anayepatikana kwenye orodha ya DRC kwa kucheza kombe ulimwenguni itakayoanzishwa mnamo wiki tatu hivi. Tutayazungumzia katika habari za michezo. Msikilizaji wangu, kuna haya na mengine, ni kope sikio mwanzo hadi tamati. Jina langu ni Helene Bujiriri, ufundi ni wake Anisea Konkwa. Kisa kimoja kinauzaniwa kuwa kia ugonjwa wa Ebola imeripotiwa katika mji wa Bukavu. Kielezo moja ya mashanti yaliyotumwa katika maabara ya Goma kwa uchunguzi, lakini majibu yalionyesha kuwa mtu huyo hana Ebola. Habari hizi zimo katika tangazo ya hivi karibuni siku ya kwanza tarehe 18 Mei kuhusu hali ya ugonjwa wa Ebola katika maeneo yaliyo chini ya uongozi wa AFC M23. Kwa sasa msemaji wa M23 Laurence Kanyuka amesema kuwa katika maeneo yote yaliyo chini ya uongozi wa AFC M23 ni kisa moja tu ndio imedhibitishwa pa Goma na mgonjwa huyo anaendelea kupewa matibabu. Hakuna kisa nyingine iliyodhibitishwa hadi Jumatatu jioni, iwe ni Goma ama Bukavu, ameongeza Kanyuka. Hadi sasa jumla ya watu 1189 waliokutana na wagonjwa hao wametambuliwa na wanaendelea kufuatiliwa na wahusika wa afya pa Goma. Umeasikia kwenye mkutasari. Mipaka kati ya Kongo ya Kidemokrasia na Rwanda sehemu ya mji wa Bukavu imefungwa tangu asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026. Hatua imechukuliwa asubuhi mapema ya siku ya kwanza na vituo vinavyotumika kwenye mipaka upande wa Rwanda kwa kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola kujitokeza nchini Rwanda, ugonjwa ambao umesharipotiwa pa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini, pia katika jimbo la Ituri. Ndivyo Radio Maendeleo imetambua kwenye mpaka Ruzizi ya kwanza, wakati raia toka nchi Kongo walikuwa wenye kuzuiliwa kwenye mpaka kwa kuingia nchini Rwanda. Anakabika tupe maelezo.
Ni raia wa Rwanda wanaopatikana hapa mjini Bukavu ndio wanaruhusiwa kuvuka mpaka kwa kurudi nchini mwao, pia kwa wageni wanaopitia nchini Rwanda kwa kusafiri kwenda katika nchi zingine. Upande mwingine, raia wa Kongomani wanaopatikana nchini Rwanda wanaruhusiwa pia kuvuka mpaka kwa kurudi nchini DRC. Wasafiri toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kujielekeza Kamembe, Kigali, Kampala na hata katika nchi zingine za kanda la Maziwa Makuu. Pia raia wa Kongomani waliotaka kujielekeza nchini Rwanda kwa shughuli za kiuchumi waliweza kuzuiliwa kwenye mpaka. Mmoja wa usonga Jean aliyekuwa kisafiri kwenda Kampala kupitia Kigali anasema kusikitika na hatua hiyo, akihisi kwamba itakuwa na matokeo mengi zaidi kuhusu uchumi na kusafiri kwa wananchi. Songa Jean anaeleza:
Depuis 7h30 bakatuambia ke batu yako navuka kwenda Rwanda, bakatuambia ke kama mtu yuko na dokima yenye haiko ya Kongo ateza vuka frontiere. Ndio maana tungali hapa mpaka sisi tukua tante tungali kama batafungula sangapi ubie bitakuwa eh. Vraiment kusema kweli inaniharibishia vitu mingi sana vraiment. Kama bafungule sai je sais pas eh, tutapoteza vitu ya mingi juu tuko na kazi ya kufanya Uganda kesho a partir ya 13h.
Upande mwingine, bidhaa mbalimbali inaonekana kuvuka mpaka tokea nchini Rwanda na kupelekwa kwenye pikipiki ni kutumikishwa na wachuruzi wadogo wadogo kwenye mpaka wanaojiunga kwa vikundi. Imeonekana hii siku ya kwanza kuvuka kwa kuku zenye kuuzishwa kwa wingi hapa mjini Bukavu. Ijulishwe kwamba muda wa kufungwa kwa mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda katika mji wa Bukavu pia mjini Goma jimboni Kivu ya Kaskazini haikuweza kujulishwa hadi sasa.
Na iliwali wa jimbo chini uongozi wa AFC/M23 ameendesha vikao vingi siku ya kwanza tarehe 18 Mei kuhusu hali ya afya jimboni Kivu Kusini. Vikao hivi vilikuwa na lengo ya kufikiria kuhusu hatua ya kujikinga zidi ya virusi vya Ebola jimboni. Miongoni mwa hatua hizo kunapatikana uchunguzi mpakani pia kwenye nafasi mbalimbali za umma na kufungwa kwa mpaka Ruzizi ya kwanza na ya pili. Kati ya watu waliokutana na liwali kuna kwa viongozi wa makanisa wahusika na afya jimboni nao wafanya uchukuzi wa pamoja. Tukumbushe kwamba katika tangazo liliwekwa hadharani na kusainiwa na liwali wa jimbo inaonyesha kuwa kamati za afya husika na uchunguzi wamesambazwa kwa kuendesha uchunguzi na kuhimiza watu kuhusu mbinu muhimu za kuepuka virusi vya Ebola. Anaalika wakaaji kukaa kimya na kuheshimu kanuni za afya, pia kuepuka kusambaza habari za uvumi kuhusu ugonjwa huu. Na kiongozi wa kata Ndendere akiwa pia kiongozi wa kamati ya viongozi wa kata za hapa mjini Bukavu, Pasta Migabo Nyagaza Albert aomba viongozi wenzake wa kata za hapa mjini Bukavu kuheshimisha kanuni za afya kwa kukabiliana na ugonjwa wa Ebola katika eneo zao. Katika mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi huyu asema mbegeti za kunawia mkono zinapashwa ziwekwe kwenye viingilio vya shule, kanisa, soko, ofisi na kadhalika katika kata zote za Bukavu kwa kukinga wananchi zidi ya ugonjwa huo. Akiwa mtaalam katika mambo ya afya, huyu anakumbusha kwamba Ebola ni ugonjwa hatari unaoweza zorotesha hali ya maisha ya wakaaji ikiwa mbinu za afya haziheshimiki. Huyu anataka kuona kanuni za afya zinaheshimika kwa kukabiliana vema na ugonjwa huo hatari. Kiongozi wa kata Ndendere Pasta Migabo Nyagaza Albert anaeleza.
Watafiti wakubwa kwa mambo ya kinganga wanajua kama ni vema kukinga kuliko kutibu. Kati tunasikia mambo kama yale inasemeka, tulireni wenzetu wa chef de cadre, tunarinire hata wa cadre de base kusema kama ugonjwa ile yoyote ambayo ikifika vile inaharibisha vitu mingi, huwezi kubali ile ugonjwa ingoi inafika huku sababu itatuharibishia mambo mengi. Mambo imoja tu ambayo inaweza tusaidia ni ile ya kingo, kujikinga sana sababu ili inapungua watu kukufa na ili inaongeza hata maisha ya mwanadamu. Watu ni kuokopa tu kuwa in contact na mgonjwa. Ya pili ni kunawa mikono sana tena sana kila mara na sabuni. Ya tatu ni kuokopa sana kukusakusa vitapikio, damu wala yasho ya mgonjwa ambaye inafaa kuacha kuwa in contact na nyama ambazo unakutana zinakufa mpori. Usiwazi kama unapata mboga za kukula ile siku, lakini acha ile usikuse kwanza. Na wakati tunaona mtu mwenye iko na homa kali, iko na hara wala iko anatoka damu fasi fulani, arifu mbiombio munganga aangalie sababu ana ujuzi, wewe mwenye ujikinge.
Migabo Nyagaza Albert. Tukiendelea tuna habari kuhusu virusi vya Ebola. Viongozi wa jimbo ya Kivu Kusini wanaalikwa kuimarisha kazi kwenye bandari mbalimbali ili kuzuia kutapanywa kwa ugonjwa wa Ebola ambao tayari umeripotiwa katika jimbo jirani ya Kivu Kaskazini. Wito umetolewa siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026 nalo shirika nipya la raia jimboni Kivu ya Kusini. Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo, mwenyekiti jimboni wa NDC Nikola Lubala amesema ni muhimu kuimarisha hatua za afya katika sehemu zote za kuingilia hapa mjini Bukavu kwa ajili ya kukinga wakaaji. Pia anataka viongozi wa makanisa kupanga ibada nyingi kwa siku ili kupunguza msongamano wa watu kanisani. Kuhusu soko, Nikola Lubala amependekeza kuwe hatua kali za kukinga wafanyabiashara na wananchi ili kupunguza mkusanyiko mikubwa ya watu. Katika shule, Nikola Lubala ameomba viongozi wa elimu kuharikisha mtihani ya mwisho wa mwaka kutokana na hali ya sasa. Nikola Lubala anayezungumzia.
Imepatikana kabisa kafulani fulani katika jimbo ya Goma, na hiyo inakuwa ni hatari sana katika mji wa Bukavu. Ukiangalia katika masoko, katika makanisa, katika masomo, katika nafasi za nyingi sana, watu wanakuwa wengi. Ijapokuwa hiyo magonjwa haipendi watu waweze kuwa wa mingi fasi moja. Na tukiangalia katika masoko, katika masomo, hiyo kutia, hiyo kunawa maji haijakuwa. Kuambia pia wakuu viongozi kuangalia namna gani wanaweza kuambia kama ni masomo uangalie kuna baki ni Jumatatu ili masomo ishe, waweze kuprecipitate wafanye maexame. Kuna kwa makanisa waangalie namna gani wanaweza kuongeza hiyo masiansi za makilte, wale ambao walikuwa wanafanya mbili wanaweza kufanya ine tano ili kwa kusaidia kabisa watu wasiweze kubanana.
Acha basi nizungumzie mapambano kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo ambayo imeripotiwa mara tena asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka huu kwenye milima inayoinukia senta ya biashara ya Kavumu ndani ya groupement ya Bugore wilayani Kabare. Mlio wa silaha nzito na nyepesi imesikika majira ya saa 1 asubuhi kando kando na mbuga la kuhifadhi wanyama la Kauzibiega, hasa zaidi kwenye vijiji vya Kamakombe na Kabulungu. Wakaji waliotaka kujielekeza kwenye shughuli zao za mashamba wamerudi hima nyumbani kwa hofu kutokana na mlio wa risasi uliosikika kwenye senta Kavumu. Shughuli zimeendeshwa kwa hali ya baridi wakati wa asubuhi kutokana na mlio wa risasi, ila hali imerudi kwa tulivu kabla ya mchana kati. Mlio wa silaha umeanza kusikika tangu sikia Mungu asubuhi, wakati wakaji wamejiandaa kwenda kanisani, hali iliyodumu hadi saa 7. Majira ya saa 7 kumeshuhudiwa hali ya ukimya, ila majira ya saa 12 na dakika 40 mlio wa risasi umesikika kwenye senta ya Kavumu na kusababisha woga miongoni mwa wakaaji. Kuna wachuuzi wa moja ambao wameripotiwa kupoteza vitu vyao kutokana na hali hiyo kwenye senta ya Kavumu, tukiamini ushuhuda wa wakaaji wa moja. Mnaoifuata ni taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Wasikilizaji, tunawashukuru.
Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
Tuende sasa uleni Shabunda, ambako shirika la raia tawi ndogo ya Shabunda inapaza sauti kutokana na wingi wa vifo vya watoto inaotokana na kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa suluba ndani ya eneo hiyo. Shirika la raia limesema kwamba zaidi ya watoto 18 wamekwisha kupoteza maisha na kuomba wafadhili kujitokeza kwa kuleta msaada. Toka Shabunda, hapa ni ripoti ya mwandishi wetu Papi Mulingati.
Kwa masemi yake, mwanasheria Isaki Kilunga, presidenti wa shirika la raia mtaani Shabunda, alipowasiliana na vyombo vya habari vya mahali, ananena ya kwamba ni zaidi ya watoto 18 ndio wamekwisha fariki tangu mwanzo wa ugonjwa huu wa suluba hapa mjini Shabunda na kandokando yake. Kwa hiyo kiongozi wa shirika la raia mtaani Shabunda anaomba kujihusisha na jambo hiyo kwa wakuu viongozi ambao wanahusika, ili waokoe maisha ya maelfu ya watoto ambao wanakuwa waanga zaidi ya ugonjwa hiyo. Mwanasheria Isaki Kilunga:
makaza rujole au suluba zimekuwa nyingi sana, zimoja zimekuwa kwenye mahospitali zetu na zingine zinakuwa muginini, kwa sababu wakaaji walikuwa wajajua ya kwamba ilikuwa epidemia ya rujole. Sisi kama vile chumba cha raia tumejua kumekuwa kupita kiwango ya watoto 18, kwa sababu unapotembea kwenye maavenue makartier na kumigini ya karibu karibu, umekuta hapa watu wamelia, hapa mahali pengine watu wamelia, na unapouliza watu wanakuambia tu wale wote wamekuwa wamefariki na magonjwa hiyo ya suluba. Ini sisi wote tumekatala kabisa. Jambo la kwanza ni kusema médecin chef de zone, administrateur de territoire, wafanye maplaidoyer, kwa sababu mtaa wetu wa Shabunda hatuna dawa nyingi, na tumeomba pia na autorite provinciale watufanyie hiyo maplaidoyer ili tupate wapartenere wenye watakuja kutusaidia kupitia hiyo jambo. Jambo la pili, tumeomba wazazi wapeleke watoto kwenye hospitali. Kama tu umeona kunakuwa mtoto anaanza kugonjwa gonjwa, hakika mupeleke kwa haraka kwenye hospitali.
Toka mgini Shabunda, mimi ni Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
Na kabla kuchukua habari za michezo pamoja na Miriam Mufano, tuzungumze kuhusu Daktari Denis Mukwege ambaye ameonyesha kwamba tatizo kubwa la nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo sio ukosefu wa sheria, bali ni ukosefu wa viongozi wenye kuwa na uwezo ya kuongoza nchi ipasavyo, wakileta amani, haki, kazi na heshima kwa wananchi wote. Amesema hivi kisha habari zilizosambazwa kuhusu uwezekano wa kubadilishwa kwa katiba ya nchi.
Daktari Denis Mukwege anadhani kwamba hatua za kubadili katiba ya nchi ni kwa lengo tu ya kuruhusu muhula wa tatu wa uongozi unaohatarisha maendeleo ya nchi, zaidi wakati huu ambako kuna ripotiwa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huyu anakosoa wazo la kuahirisha uchaguzi kwa mwaka wa 2028, akiongezea kuwa kutumia hali ya usalama kama sababu ya kutoendesha uchaguzi inahatarisha hali ya uongozi, hasa ikiwa wananchi wengi hawataendesha uchaguzi, ijapokuwa ni wao ndio wana jukumu ya kuchagua viongozi. Huyu anaongezea kusema kwamba chanzo hii ya usalama mdogo ilipaswa pia kupelekea kutobadilishwa kwa katiba ya nchi. Mwishowe, Daktari Denis Mukwege anawahimiza wananchi kulinda katiba ya nchi kupitia kutetea haki zao. Daktari Denis Mukwege anakumbusha pia kwamba katiba haipashwi kubadilishwa wakati wa vita, akitaka pia kuona nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa nchi yenye sheria, udemokrasia na hata maendeleo kwa faida ya watu wote.
Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
Habari za michezo ni kwamba mwalimu wa michezo wa timu ya taifa ya DRC Sebastien de Sabre ametangaza siku ya kwanza tarehe 18 Mei orodha ya wachezaji 26 watakaoshiriki kwenye kombe ulimwenguni wa mpira wa miguu. Sebastien de Sabre anategemea zaidi wachezaji aliocheza nao katika mechi za kujikamilisha na hata katika kombe barani Afrika mpira wa miguu iliyoendeshwa mwaka uliopita. Kwa sasa tuwatolee orodha ya wachezaji watakaowakilisha DRC kwenye kombe ulimwenguni ya mpira wa miguu. Kati yao kuna kuwa Mathieu Epolo, Lionel Passi, Timothy Fayulu, Chancel Mbemba, Aaron Bisaka, Axel Twanzebe, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Steve Kapwadi, Rocky Bouchiri, Dylan Batubinsika, Gideon Kalulu, Noah Sadiki, Mutusami Edo Kayembe, Ngalayel Makau, Charles Piquel, Nathanael Mbuku, Brian Chipenga, Gael Kakuta, Mesha Kelia, Theo Bongonda, Fiston Kalala, Cedric Bakambu, Simon Banza na Yoan Wissa.
Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
Kuanzishwa rasmi kwa kampeni ya upandaji mti kwenye barabara tokea miti hadi Kafulumaye wilayani Kabare na hali ya uchukuzi kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya kwanza tarehe 18 Mei mwaka 2026. Alan Kabika.
Tuanze habari hizi toka magazeti na tovuti kabare ya Actu.info inayochapisha habari kuhusu kampeni ya upandaji miti iliyoanzishwa Jumapili Mei 18 mwaka wa 2026 kwenye barabara tokea miti hadi Kafulumaye wilayani Kabare katika jimbo la Kivu ya Kusini kwa lengo ya kukinga mazingira kando na mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega Pen Kabe. Shughuli yenyewe imeanzishwa na muungano wa vijana wanaojihusisha na ukingo wa mazingira kwa ushirikiano na jamii ya Mbuti pamoja na wakaji wa mahali. Lengo kubwa imeendelea kujulisha media hii ni kuhimiza jamii zinazoishi kando na mbuga hiyo ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega Pen Kabe kuhusu umuhimu wa kukinga vema msitu huo unaovamiwa na ukataji miti kiolela tangu mwaka wa 2025. Viongozi wa miungano husika katika kampeni wamesema kuridhishwa na matokeo ya kampeni yenyewe. Mkurugenzi wa muungano huo wa vijana akumbusha kwamba miti ni muhimu kwa maisha ya binadamu na kutoa mwito kwa wafadhili kwa kuunga mkono kampeni yenyewe inayokusudia kukinga vema mazingira. Kampeni hii imehusisha jamii ya Wambuti waliolaani pia uharibifu wa mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega, jambo inayoweka hatarini mazingira pia maisha ya binadamu. Hawa wanataka kuona jamii nzima inasitisha vitendo kama na hivyo vinavyoharibu mazingira kwa faida ya jamii nzima. Upande mwingine, tovuti estnews.info yajulisha kwamba uchukuzi wa pamoja umesimamishwa mara tena kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira tangu siku ya Mungu tarehe 18 Mei mwaka wa 2026 paka Tuguta katika wilaya ya Uvira, saa chache tu kisha uchukuzi huo kuruhusiwa kwenye barabara hiyo. Ndivyo umejulisha muungano wa kiraia Machozi ya Raia kisha kuhojiwa na tovuti estnews. Kusimamishwa kwa uchukuzi kwenye barabara hiyo imesababisha msongamano wa gari zaidi ya 50 zenye kupeleka abiria kwenye barabara hiyo. Wasafiri wengi tokea mjini Bukavu kuelekea Uvira kwa njia ya gari waliohojiwa na media estnews wamesema kusikitika kutambua kwamba wamelala nje njiani msituni kisha kumalizika kwa chakula yote waliopeleka kwenye gari. Wasafiri waliozuiliwa upande wa Kamanyola wameruhusiwa kwa mwisho kuendelea na safari yao kwa kuelekea Uvira wakati wa jioni, ila wasafiri waliozuiliwa upande wa Luvungi hawakuruhusiwa kuendelesha safari kwa kuelekea Kamanyola, hali iliyowapelekea kukabiliwa na shida nyingi njiani. Kwa kuhitimisha habari hizi toka magazeti, tugusie Media Jambo RDC inayoandika habari kuhusu muungano Karibu Jeunesse Nouvelle KJN uliotangaza ripoti yake ya uchunguzi kuhusu visa vya ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la Kivu Kusini na kwa kipekee hapa mjini Bukavu. Kati ya mwezi Februari na Mei mwaka 2026 ni karibuni visa 40 vya ukiukaji wa haki za binadamu ndivyo vimeripotiwa hapa mjini Bukavu, pia katika wilaya ya Ijwi, Kabare, Kalehe na Shabunda. Ripoti yenyewe imetangazwa wakati wa kikao iliyokutanisha miungano inayojihusisha na kutetea haki za binadamu. Felicien Luzola akiwa muhusika na miradi kwenye muungano KJN, aliyehojiwa na Media Jambo RDC, amejulisha kwamba shughuli imefanyika kupitia mradi unaohusu uhimizaji kuhusu haki za wanawake na vijana binti kuhusu mambo ya urithi wakati wa mizozo. Kikao imeruhusu pia wahudhuriaji kuchukua hatua muhimu kwa kupunguza vitendo hivyo na kuzidisha uhusiano kati ya miungano inayotetea haki za binadamu, imemalizia Media Jambo RDC.
Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Nashukuru nyote ambao mmenitega sikio mwanzo hadi tamati wa habari hizi. Basi tukutane kwa habari zingine. Jina langu ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wa Kianisa ya Konkwa.